Tervetuloa mukaan Teknet TV-lähetykseen. Meillä on täällä asiantuntijaporukkaa paikalla mukavasti kertomassa vähän virtualisoinnin ja hallinnan ratkaisuista ja niihin liittyvistä asioista. Mä toivotan tervetulleeksi Risto Tolonen.
Kiitos.
Ja Pupposen Harri Neftorilta. Pääsette hetken päästä vähän kertomaan itsestänne lisää. Tosiaan, tervetuloa mukaan näin itsenäisyyspäivän jälkeiseen aikaan ja hyvää Sibeliuspäivää. Kuultiin, muistutettiin tuossa eräs vieraamme, olemme tässä meidän Microsoftin kohtaamispaikalla. Ja jos tuossa taustalla kuuluu jotain taustalta hälinää, niin älkää antako sen häiritä. Päivän teema tai aamupäivän teemana on virtualisointi ja hallinta. Ja me pyritään yhdessä herrojen kanssa pikkasen valaisemaan, että mitä virtualisoinnilla ja hallinnalla, hyvällä hallinnalla, nimenomaan palvelujen hallinnalla ja myöskin itsepalvelulla saadaan aikaiseksi tänä päivänä. Ja pitemmittä puhetta, niin hyökätään suoraan aamupäivän ohjelmaan, eli meidän ensimmäisen 3 vartin osuus kattaa käytännössä katsoen nämä kokonaisvaltaisesti nämä aiheet, mitä tässä sitten hieman niin kuin syvennetään tuossa jälkimmäisissä 3 vartin osuuksissa. Eli pyritään vähän avaamaan sitä, että mitä tämä nykyaikainen IT-ympäristö käytännössä vaatii, mitkä ne rakennusainekset on, miten me katsotaan esimerkiksi virtualisoinnin kehittymistä, kuinka me optimoidaan käytettävissä olevat resurssit ja miten me hallitaan sitten niitä fyysisiä ympäristöjä, virtuaalisia alustoja ja kuinka me saadaan kenties jopa sitten asiat pilvimäisiä arkkitehtuureita toteutettua sekä paikallisesti että sitten otettua mukaan myöskin pilvimaailman palveluita sitten tuolta taustajärjestelmistä. Sen jälkeen pidetään pieni tauko ja hypätään sitten ihan konkreettisesti asiaan. Eli katsotaan vähän System Centerin hallintaratkaisun historiaa. Mä käyn sen kevyesti tuossa läpi ja sen jälkeen hypätään ihan sitten herrojen johdolla, mitä kaikkea te olette valmistelleet tässä omasta kattavasta Dynamic Data Centers ympäristöstä niin sitten näytille. Niin katsotaan vähän palvelujen mittaamista ja meillä on jopa joku yllätysdemokin taitaa olla. En tiedä, näytätkö heti tässä niin kuin ekassa osiossa vai vähemmän. Ja viimeinen 3 vartin osio sitten syvennytään, varmaan Harrin lempiaihetta, automatisointi ja prosessit ja integraatiokonsulttitittelillä kun toimit, niin varmaan nämä integraatiot hallintajärjestelmän puolella, niin syvennytään ihan konkreettisesti, että mitä kaikkea tällainen prosessien automatisointi ja orkestrointi tänä päivänä vaatii ja miten automaation avulla saavutetaan sitten konkreettisia hyötyjä, mitkä ne hyödyt sitten mahdollisesti on. Mutta tässä vaiheessa ennen kuin päästään kunnolla vauhtiin, niin jotta me pystytään vähän kohdentamaan tätä meidän keskustelua, niin kysytäänpä vielä yleisöltä, että mikä on teidän niin kuin pääsääntöinen rooli? Eli saadaan vähän blokattua sitten tätä aihetta ja syvennettä lähinnä herralle tietenkin ohjenuoraksi, että kuinka bittitasolle mennään. Asiantuntijaporukkaa näyttää suurin osa olevan. Arkkitehtiäkin löytyy vähemmän näitä ehkä tällaisia myynnillisiä, markkinoillisia puheita. Mun pitää itse ruuvata sitten niin kuin omaa keskustelua sitten vähän pienemmälle. Kiitoksia tästä. Jatketaan aiheella, hypätään takaisin tuonne esityksen puolelle. Elikkä, mihin me tänä päivänä tai tänä aamupäivän aikana pyritään, niin jos katsotaan pientä analogiaa, niin tuolla tässä aamullakin sopivasti osoitte joskus tähän Keilarantaan tulleet, että tässä on pieni työmaa-alue tuossa vieressä ja sattumoisin oli yksi nosturi siinä bussin kanssa kohtuullisen hankalasta kohdasta menossa, mutta se oli pikemmin tuosta ahtaan paikan kammua, mutta jossain päin maailmaa niin tuntuu, että liikenne on vielä kaaoksenomaisempaa ja tämä on varmasti tätä päivää myöskin aika monessa IT-ympäristössä. Miten te näette tämän kaaoksen hallinnan IT-ympäristöissä tänä päivänä? Onko se levähtämässä entistä pahemmin käsiin vai onko siellä oikeasti niin kuin homma hanskassa?
Ainakin oman kokemuksen mukaan, mitä asiakkailla pyörinyt, niin käytännössä joka ikisessä ympäristössä tulee täsmälleen sama tilanne, eli järjestelmät ei vähene, vaan ne lisääntyy jatkuvasti. Eli joka ikiselle IT-ylläpitäjälle asiantuntijalle tulee koko ajan enemmän tehtäviä, enemmän ratkaisuja ylläpidettäväksi ja sitä kautta tilanne päätyy nimenomaan tähän. Eli asiantuntija koittaa tuolla keskellä tuota kaaosta toimia käytännössä liikennepoliisina ja ratkaista sen tilanteen parhaalla mahdollisella taidolla, mutta jossain kohtaa työkurma vaan ylittyy. Lisärekrytointeja harvemmassa paikassa saa tehdä. Se aivan. On ihan yksinkertaisesti kiinteä lisäkustannus, jolloin muita keinoja pitää miettiä, miten ratkaista tämä tilanne.
No, mitäs me sitten päästäisiin tähän optimaaliseen, jos mietitään analogiaa ei suomalaisesta, välttämättä suomalaisesta rautatieyhtiöstä, mutta otetaan tänne japanilainen esimerkki, missä jo sekunnin viivästys niin se aiheuttaa merkinnän, että juna oli myöhässä ja tullaan viivatarkkaan sentilleen, pysäytetään oikeisiin kohtiin ja muuta vastaavaa. Mitäs me, Harri, päästään tällaiseen automatisoitun ympäristöön?
Joo, automatisoinnin ja integraatioiden kautta, että periaatteessa järjestelmät kasvaa, niitä tulee lisää koko ajan, niin jotenkin ne pitäisi keskustella yhdessä ja sitä pitää pystyä orkestroimaan sitä kokonaisuutta. Ja tavallaan aikaisemmin ei ole ehkä ollut niin iso tarvetta, se tarve tietysti kasvaa koko ajan, siihen pitää olla omia välineitä. Ja niiden välineiden pitää olla sellaisia, että ne periaatteessa menee jokaiseen yritykseen. Kaikki integraatiot on kuitenkin joka paikassa, voi sanoa, että erilaisia.
Aivan.
Et tekniikka voi olla samanlaista, mutta sitten se kokonaisuus on kuitenkin, niin siitä rakentuu aina jokaiselle omansa. Ja se myös elää eteenpäin. Että
jos tähän analogiaan mennään takaisin, niin siellä tarvitaan ensinnäkin se arkkitehtuurisuunnittelu niin, että liikennesuunnittelu on hoidettu ensinnäkin niin, että nämä tilanteet vältetään. Ja toki siihen auttaa työvälineet, tässä tapauksessa esimerkiksi liikennevalot ja niiden kunnollinen toiminta, niin olisi saattanut olla hyvä helpotus.
Tästä päästään hyvin aasinsiltana tähän tavallaan niin kuin aamupäivän tavoitteeseen, että pyritään maalaamaan, että mitä tuolla taustalla, kun halutaan luoda nyt tämmöinen kuva siitä palvelusta, sen terveydentilasta, miten se palvelu voi, miten ennakoidaan tulevia tarpeita, mietitään vaikka justiin jotain kapasiteetin lisäystä tai muuta sen sellaista, niin kuinka me saavutetaan tällainen palvelunäkyvyys tai palvelukohtainen mittarointi. Tämä on ainakin, mitä itsekin olen huomannut monessa keskusteluissa, niin monessa asiakasorganisaatiossa tämä on myöskin tavoitetila, että vaikka ollaan annettu se päivittäinen operointi ylläpito jollekin toiselle taholle, vaikka nyt ulkoistettu esimerkiksi infraa tai työasemapalveluita tai muuta vastaavaa, mutta kuitenkin halutaan säilyttää se näppituntuma ja se näkyvyys siihen palveluihin. Ja tässä pyritään nyt tänä aamun aikana herrojen johdolla myöskin pääsemään tai maalaamaan tätä visiota ja niitä rakennuspalikoita, että miten tämä homma lähdetään niin kasaamaan. Mutta hieman enemmän herroista, Neftorin ratkaiseva tekijä.
Joo, eli käytännössä Neftor on aivan puhtaasti asiantuntemukseen fokusoiva talo. Meidän kohdeasiakkaina on keskisuuret asiakkaat sekä nyt system managementin kautta oikeastaan myös hosterit. Me ollaan keskitytty täysin Microsoft-ratkaisuihin, eli vuoden alussa todettiin, että nyt meidän pitää johonkin suuntaan tehdä muutoksia. Me ei voida jatkaa samalla trackillä, eli meillä oli aikaisemmin vahvaa osaamista VMwaresta, Symantecista, Citrixistä, Checkpointista Microsoftin lisäksi. Esimerkkinä meiltä löytyy Symantecin Technical Champion-sertifioituja kavereita, kouluttajia. Henkilökohtaisesti itse on VMware Certified Instructor, eli vetänyt VMware-koulutuksia. Meillä oli kaikkea tätä osaamista eri tuotealueilta, mutta jotta me pystytään jollain tapaa kasvamaan eteenpäin, meidän oli pakko lähteä miettimään fokusta. Se oli ihan selkeänä, että kaikkea mahdollista me ei pystytä tekemään kuitenkaan. Eli sitä tekee käytännössä asiakkaan asiantuntijat. Meidän pitää pystyä tuomaan ratkaisuja ja apua johonkin tiettyyn kipupisteeseen. No, ottaa huomioon tämän meidän taustan, eli todella vahva infraosaaminen. Sen lisäksi meillä oli todella vahva exchange-osaaminen, eli viestintäratkaisuosaaminen, niin me ymmärrettiin tavallaan, mistä infra koostuu, mitä tarkoittaa sovelluksen toimittaminen asiakkaalle, ja sitä kautta me luontevasti päästiin system management puolelle, eli se on ratkaisu nimenomaan Microsoftin työvälineellä siihen, että me saadaan se koko ketju hallintaa ja valvontaa. Meillä oli käytännössä meidän osaaminen oikeastaan viety siihen. Ja toisekseen me nähtiin, että tämä on luonteva ensimmäinen askel siihen, että asiakkaat saa itselleen tehokkaan privaattipilven, eli nimenomaan sen pikajunan, ja se uskottiin itse, ja siltä se on nyt näyttänytkin. Eli todisteet on tullut myös vastaan, että me käytännössä ollaan tekemässä sitä privaattipilveä. No, yksi syy, miksi myös lähdettiin tähän, oli se, että me nähtiin, että tekijöitä oli sillä hetkellä kohtuullisen vähän, vaikka tarve oli aivan valtava ja edelleen on valtava ja kasvaa varmasti tästä eteenpäin entisestään. Eli mekään ei pystytä varmasti vastaamaan siihen tarpeeseen riittävästi.
Onko mitkä tavallaan teillä, kun katsotte näitä eri teknologiatoimittajia, päämiehiä, niin mitkä te näette, että oli nimenomaan tämän System Center-tuoteperheen niin vahvuuksia? Että oliko jotain tiettyjä asioita, mitkä sieltä nousi? Harlan tietenkin integraatiopuolella, niin totta kai ne asiat palataan niihin hetken päästä. Mutta niin kuin noin päälinjoltaan, niin teitte investointipäätöksiä, että osaamiseen ja muuta vastaavaa, niin mitkä siellä on päällimmäisenä nousi esille?
Kokonaisuutena, no ensinnäkin se, että totta kai Microsoft on Suomessa varsin yleinen teknologia, ja kukapa sitä osaa paremmin hallita kuin Microsoft itse, mutta tämäkään ei ollut oikeastaan se ratkaiseva tekijä. Et enemmän se oli se, no just oikeastaan tämä integroitavuus kaikkiin muihin ratkaisuihin, täystuoteperhe, eli suurin osa näistä tuotteista on pitkän elinkaaren kokeneita ratkaisuja, soveltuu Suomeen siinä mielessä, että ne uppoaa todella hyvin pienehköön ympäristöön, mutta myös skaalautuu tarpeen mukaan suureen ympäristöön ja näiden DDC-tulkitin kautta, mitä me ollaan esimerkiksi pistetty pystyy meidän demoympäristöön, niin mahdollistaa multitenant-ympäristöt todella tehokkaasti. Joo. Eli nämä oli ihan oikeastaan helppoja syitä.
No tähän puhuttiin tästä tavallaan niin kuin kaaoksesta ja hallinnan haasteesta, niin heitetäänpäs tässä nyt vielä sopivasti yleisökysymys. Paljon puhutaan siitä, että käytetään kohtuuttomasti aikaa sen olemassa olevan ympäristön ylläpitämiseen. Ja mietitään, on esimerkiksi vuosien mittaan tullut mukaan erinäinen määrä työkaluja, jotka eivät juttele keskenään ja tehdään edelleenkin siiloissa asioita. Niin siihen voidaan pistää joku euromääräinen arvo sitten, että kuinka tehokasta se toiminta on. Niin miten te näette itse niin kuin asiakaskeskustelussa projekteissa, että kuinka paljon siellä oikeasti investoidaan nyt niin kuin sen tavallaan olemassa olevan ympäristön tehostamiseen versus sitten ihan uuden kehittämiseen tai sitten olemassa olevan ylläpitämiseen. Että tyypillisesti puhutaan tästä niin kuin 70-30-80-20 mallista, että tässä nyt selkeästi 80-20 on niin kuin johtaa vielä, mutta katsotaan miten tuossa tuossa on itse asiassa aika hyvä tilanne, jos on päässyt sellaiseen tasapainoon, että kehitetään uutta ja ylläpidetään vanhaa.
Että. Nimenomaan toisaalta se voi mennä myös niin, että nämä ihmiset, jotka tekee sitä ylläpitoa, ei ole ehtinyt mukaan katsomaan tätä, vaan täällä on nimenomaan ne henkilöt.
Sekin voi tietenkin olla. Että
osallistunut, jotka kehittää sitä.
Se on totta kai näiden verkkolähetysten hyvä puoli, että näitä toivottavasti pystyy katsomaan myöskin sieltä omalta työpisteeltä siinä oman työn ohessa. Että
just näin. Mutta kyllä se nimenomaan meidän kokemuksen mukaan menee näin, että asiakkailla se ylläpito itsessään vie kohtuuttoman paljon aikaa. Ja just tämä, että niitä järjestelmiä tulee koko ajan lisää. Business intelligence -ratkaisuja tulee tällä hetkellä todella paljon. Keskitytään toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottamiseen, kehittämiseen, kaikkien versiopäivitykset ynnä muut. Infra monimutkaistuu jatkuvasti ja IT-ylläpitäjäympäristöä ei oteta lisää, joten se ylläpito ja tulipalojen sammuttaminen on edelleen se isoin taski.
80-20 näytti voittavan tämän kisan. Varmasti nämä tilastot siinä mielessä pitää ihan hyvin paikkansa. Noin yleisesti, kun puhutaan nykyaikaisesta IT-ympäristöstä, niin kuin Ristokin mainitsi tuossa, niin järjestelmiä jostain syystä tulee vaan lisää. Onko tämä perinteinen maailma, missä tyypillisesti hanketilanne se fyysinen laitteisto jonkun liiketoimintasovelluksen alustaksi, niin onko tämä nyt muuttunut selkeästi, että sulla on nyt yksi virtuaalikone per liiketoimintasovellus? Voidaanko näin niin vetää analogiaa, että sitten kun virtuaalisointia hyödyntää ja pystytään provisoimaan palveluita nopeammin, niin niitä uusia järjestelmiä tulee vaan enemmän ja nopeammin? No, miten te näette?
Käytännössä se hankintan päätös virtuaalipalvelimelle on selvästi sanotaanko matalakynnyksisempi, eli virtuaalipalvelin pistetään pystyy huomattavasti helpommin ja se aiheuttaa tietysti omat haasteensa, mihin voidaan palata myöhemmin, mutta kyllä yllättävän useassa ympäristössä edelleen tehdään myös sitä, että hankitaan fyysinen kone ja perusteella voi olla mitä tahansa sovellustoimittajan kommenteista lähtien siihen, että tämä tarvitsee fyysisen alusta, eli edelleen on kuitenkin siiloja, missä ei vielä ymmärretä virtuaalisoinnin tuomaa etua ja ei välttämättä ymmärretä, että ne haasteet, mitä siellä joskus aikana on ollut, ei enää ole.
Aivan.
Joo, ja tähän itse asiassa ihan mielenkiintoisen virtuaalisen työn yleistynyt, onhan myöskin tämmöiset erilaiset pilvipalvelut yleistyneet. Sitten IT:n ulkopuolelta ostellaan kaikenlaisia pieniä palveluita, ja tästä tulee sitten IT:lle tietysti harmaita hiuksia, että niiden hallintaan se pitäisi kuitenkin saada jollain tavalla, ja integraatiota pitäisi tehdä, ja tavallaan tulee vähän kaaostilanne tältäkin osin. Että
Miten te näette tuossa itse kun on tilaisuuksissa ollut tota, sekä istunut yleisössä että kuunnellut näitä maailmanjohtajia ja muita karttereita ja niin edespäin, tota, niitä pointteja on tullut tässä kahlattua viime Gartnerin konferenssin jäljiltä. Meillä muutamat ihmiset siellä kävi katsomassa ja nimenomaan korosti tätä, että tavallaan itsellä pitää olla se kontrolli ja tulee erilaisia päätelaitteita ja mitkä on uskottavia pilvipalveluita ja yrityssovellukselle soveltuvia pilvipalveluita ja mitkä ei, niin mitä te näette, onko se enemmänkin IT:n tällainen niin kuin testi, oma niin kuin sandbox-testikehitysympäristöt, mitkä on ne haasteelliset, vai onko se enemmänkin se sovelluskehityspuoli, joka vaatii enemmän ja nopeampaa toimintaa IT:ltä, että saadaan järjestelmiä provisioitua. Että tyypillinen tilanne on ihan asiakkaalta kuultuna, että fyysisen laitteen toimittaminen on kestänyt ulkoistustoimittajalta 2 kuukautta, tai jopa 3 kuukautta. Että mitkä on ne pahimmat niin kuin kipupisteet? Onko se siirtynyt sieltä sovelluskehityksestä nimenomaan sieltä liiketoimintasovellusten puolelle, vai voiko tällaista jakoa vetää? Tyypillinen tilanne tässä niin kuin meilläkin, niin Kelmuistakin näkee, tai Kelmullakin näkee, että liiketoiminta sanoo, että suoraan ostamalla palvelua niin voi ohittaa IT:n sovelluskehittäjät, sitten taas vastaavasti saa ne omat testiympäristöt pystyyn nopeammin. Että.
Joo, että kyllähän niin joka puolella tapahtuu sitä, ja periaatteessa mä näen, että se ongelma ei ole missään niin kuin yksittäisissä paikassa, vaan se on niin kuin ongelma, se vaan joka paikassa tulee periaatteessa sama ongelma, että rönsyillään ja lähdetään niin kuin hallitsemattomaan tilaan, voisi sanoa näin. Ja se, että kyllähän se aiheuttaa IT:lle aika kovia haasteita, että pitäisi periaatteessa joka puolella pystyä hallitsemaan enemmän, kun taas mennään hallitaan vähemmän.
Sitten on jo useampi vuosi aikaa käytännössä, kun itse olin konsulttina ulkoistuskumppanilla käytännössä, mitä mekin tehdään aina välillä, koska luonteva asiantuntijalla olla siellä, niin siellä törmättiin useammin kuin kerran tilanteeseen, missä asiakas halusi saada uuden palvelun käyttöönsä, oli se sitten sovelluskehitykseen tai liiketoimintasovellukselle, ja kommenttina tuli asiakkaalta käytännössä ulkoistuskumppanilla, että mähän saan nopeammin ajamalla itse vaikkapa johonkin lähikauppaan ja ostamalla sen palvelimen hyllystä kuin se, että tilaan täältä.
Niinpä.
Tämä on edelleen varsin tyypillinen, että nopein suunnilleen, mihin olen törmännyt tähän mennessä, niin käytännössä tuli eilen asiakkaalle, kun kysyi, että kauanko siitä, kun teidän loppukäyttäjä haluaa itselleen koneen käyttöön, niin se saa sen, niin se oli 1-2 päivää.
Et
keskimäärin se aika on, mitä isompi ympäristö on, niin 2 viikosta useampaan kuukauteen parhaimmillaan.
Tuosta aiheesta se on mielenkiintoista, että periaatteessa kun järjestelmät monimutkaistuu, niin kuitenkin pitäisi pystyä nopeammin reagoimaan, joka on, niin kuin, sehän on tosi paha ristiriita.
Niin, aivan. Ja sitten varsinkin, jos mietitään, että tuota uutta järjestelmää käyttöön, niin mitkä on ne riippuvuudet sitten olemassa olevaan ympäristöön, että rakennetaanko oma siilo vai miten se integroidaan siihen muun alustaan. Muutamia tällaisia peruslähtökohtaa liittyviä tai tuotekehityksestä poimittuja asioita, että kun me puhutaan meidän omasta tuotekehityksestä, niin tietenkin me pelataan meidän omiin globaaleihin pilvipalveluihin, jossa puhutaan sitten niin kuin taas äärimmäisyyksistä, että tietenkin kun lähdetään rakentamaan jotain uutta ja tällaista isompaa alustaa, niin siellä voidaan tehdä sitä äärimmäisyyksiä vietyä vakiointia. Tämähän on tietenkin, jos puhutaan niin kuin yksityisestä pilvestä ja näistä provisiointiratkaisuista ja muista, niin otetaan se perinteinen työaseman malli, toteutetaan se VDI-ratkaisuna tai sitten otetaan perinteinen vakiopalvelinasennus ja toteutetaan se sitten niin kuin standardoituna asennuksena, niin tämä on tietenkin se taustalla oleva niin kuin ajatus. Kuinka monessa asiakasympäristössä te itse näette, että nimenomaan tämä niin kuin palvelukeskeisyys on niin kuin noussut pintaan tai on niin kuin ensisijainen prioriteetti? Että meillä arkkitehtuurimies puhutaan palvelukeskeisestä arkkitehtuurista, että mietitään tavallaan sen palvelun vaatimukset edellä sitä alustaa, eikä niinkään siitä sovelluskylki edellä, että palvelunäkymistä puhutaan tänään lisää, mutta miten tämä heijastuu siellä tämän päivän arkkitehtuurikeskusteluissa?
Harmittavan vähän suoraan sanottuna, eli edelleen siellä on siilo-osaajia, jotka keskittyy siihen omaan tiettyyn yksittäiseen toimintaansa, eli toki siellä on CIO, joita kiinnostaa hirveän paljon saada se kokonaisuus ja nimenomaan nähdä se palvelu, ja varsinkin sitten CIO yläpuolelta vielä, kun lähdetään katsomaan CIO:n toiveita, niin ilman muuta se palvelu on se, mikä kiinnostaa, ei joku yksittäinen komponentti siellä ollut. Mutta kyllä se yleistyy koko ajan, eli kyllä asiantuntijatkin ajattelee jatkuvasti enemmän ja enemmän siihen suuntaan.
Entä jos mietitään niin kuin palvelukokonaisuutta, niin katsoo sitä toimitusmallia, niin, niin sulla on mahdollisuus toteuttaa tänä päivänä totta kai niin itsepalvelunäkymät sinne liiketoimintaan ja sovellusten omistajiin, mutta kokonaisuutta kun mietitään, niin se, että sulla talousjärjestelmistä vastaava kaveri sanoi, että kaikki on ok ja levyjärjestelmät on ollut pystyssä kuukausikaupalle ja palvelinjärjestelmistä vastaava kaveri sanoi, että joo, että serverit on päivitetty ja kaikki on kunnossa ja tietoliikennekaveri sanoi, että tietoturva on kunnossa ja verkot toimii, mutta silti käyttökokemus käyttäjillä on huono, niin jotainhan siinä sitten, sitten käytännössä siinä palvelun toimittamisketjussa sitten saattaa mättää. Että
nimenomaan, ja usein se haaste tuntuisi tulevan nimenomaan siitä, että meillä ei ole tietoa siitä kokonaispalvelun tilasta. Mm. Eli sieltä löytyy kyllä tieto aina sitten omasta siilosta, ja sen jälkeen kädet nostetaan ilmaan, ja käytännössä se, kenellä on loppupeleissä vastuu siitä, eli se ylimahdollinen porras, niin sillä ei ole minkäänlaista näkymää siihen, mitä siellä tapahtuu. Se joutuu vaan luottamaan käytännössä kommentteihin, mitä sieltä...
Tai luottamaan sitten tulee. Esimerkiksi siihen ulkoistettuun tahoon, joka, joka operoi sitä ympäristöä ja muuta vastaavaa. Samat niin kuin tavallaan ongelmat korostuu myöskin näissä... näissä niin ulkoistustapauksissa, että kyllä se selkeästi on, on niin kuin tapetilla nimenomaan just tämä niin kuin palvelujen, tavallaan se läpinäkyvyys siihen, puhutaan hirveästi läpinäkyvyydestä niin kuin johtamisessa ylipäätänsä ja julkishallinnossa halutaan läpinäkyvyyttä, että tiedetään mihin rahat ja verorahat kulkee ja muuta vastaan, mutta ihan yhtä lailla niin kuin IT-toiminnassa, että miten me päästään siihen, siihen niin kuin läpinäkyvyyteen tällä rintamalla.
Tuosta ihan mielenkiintoinen pikainen esimerkki sivu, eli törmäsin tähän, miten Yhdysvallat on toteuttanut tämän läpinäkyvyyden oman IT:nsä osalta. Niin heille kun tuli uusi johtaja, Yhdysvaltojen hallituksen tietohallintojohtaja käytännössä, ja sai ensimmäiset raportit kasaan siitä, mitä projekteja meillä on menossa ja miten ne menee, ja totesi välittömästi, että tietoa ei ole tarpeeksi. Seuraat 60 päivää koodarit on istunut siellä ja vääntänyt hänelle näkymään, että se löytyykin tällä hetkellä suoraan netistä, että kuka tahansa voi käydä katsomassa ihan yksittäiselle virastotasolle, missä mennään minkäkin IT-projektin kanssa. Siinä on niin kuin läpinäkyvyys viety talouspuolelta niin todella pitkälle. Et vielä hienompaa on tietysti, jos pystyttäisiin vielä tuomaan palvelutasolle, että pystyttäisiin näkemään esimerkiksi, että miten meillä joku tietty julkisen viraston tarjoama IT-palvelu toimii tällä hetkellä ja onhan siellä kaikki kunnossa. Et mikä ei estä käytännössä tätä.
Aivan.
Sama analogia vietynä sitten taas yrityksen sisällä, niin mikä estää loppukäyttäjää pääsemästä katsomaan, että toimiiko meidän sähköpostijärjestelmät tällä hetkellä vai ei, tai toimiiko meidän taloushallintoratkaisut vai ei, tai onko siellä jotain haasteita.
Näin, no, ainakin itse niin kuin meidän Microsoftin IT on kohtuullisen liberaali ja joustava, että me voin asentaa oman koneen ja tehdä tiettyjä asioita politiikan mukaisesti totta kai. Että, tietyt poliisit sitten pamahtaa päälle, kun liitän koneen verkkoon ja muuta vastaavaa, mutta esimerkiksi just matkan varrella, kun tässä vuosien mittaan on aina betasoftaa koneella ollut, niin muun muassa Officen kanssa jossain kohtaa tuli sitten kotona ongelmia, että ei Outlook Anywhere enää toiminutkaan ja ei siinä mitään muuta kuin VPN auki ja IT:n sivuille katsomaan, että mikä se on tilanne, että onko se mun päässä ongelma vai oliko se palvelimen päässä. Palvelin oli kondiksessa ja sen jälkeen sitten rupesin kaivaa itse, niin oli omakohtainen varmenne ongelma sitten taas mun päässä. Että tietenkään niin kuin perinteinen loppukäyttäjä tai normaali loppukäyttäjä nyt ei välttämättä lähde sitä niin kuin vikatilannetta niin pitkälle viemään mutta, tai selvittämään, mutta tietenkin se, että missä se ongelma makaa, että onko se palvelin päässä vai onko se käyttäjän päässä vai missä. Niin
just näin, ja siis ihan sama tieto on hyödyllinen siellä helpdeskissä, eli kyllä. Kun se ihminen katsoo sitä samaa näkymää, niin miksei sitä antaa myös loppukäyttäjille, jolla ehkä riittää se osaaminen tuohon, niin voi jopa tiputtaa tikettien määrääkin.
Näin. No näistä asioista pureudutaan, tähän pureudutaan vähän tarkemmin tänään, mutta lähdetään tavallaan perkaamaan auki näitä rakennuspalikoita virtualisointialusta näkökulmasta, niin onko virtualisointi merkityksellistä tänä päivänä?
No,
tällainen tyhmä kysymys.
Helppo vastaus, kyllä.
Et mietitään, että mihin niinku virtualisointia käytetään. Sitähän on hyödynnetty iät ja ajat erinäköisissä järjestelmissä. Mennään vuosikaudet taaksepäin, niin jos ajatellaan niinku niitä hyötyjä, niin jo silloin mainframe-aikoihin niin pyrittiin edistämään järjestelmiä ja jos oli huonosti käyttäytyvä sovellus tai muuta vastaavaa, niin pyrittiin sen vaikutukset tavallaan minimoimaan. Niin, onko käytännössä yritys koolla merkitystä tai organisaation koolla merkitystä, että minkä kokoisessa organisaatiossa virtuaalisointia voidaan hyödyntää?
Ei näinä päivinä käytännössä enää mitään merkitystä, että se on ihan 10 käyttäjäympäristöstä 100 000 käyttäjäympäristöön. Niin edut vaan sitten tietysti summautuu, mitä no,
isompaa. Skaalaedut totta kai tulee siinä matkan varrella mukana. Ensimmäistä kertaa virtuaalikone käsite. Sehän löytyy manuaalista, muistaakseni taisi olla S370. Ainakin olen itse antanut itselleni tietoa. Mä en ole itse ollut tässä vielä olemassakaan. Varmaan ehkä joku ajatus vanhemmilla oli, mutta vielä silloin, kun virtuaalikone käsite ensimmäistä kertaa tuotiin markkinoille manuaaleissa ja muuta, niin en itse ollut vielä alalla, mutta edelleenkin sama analogia pätee ja tietenkin se, että missä niin kuin virtuaalisointi on hyödynnetty jo iät ja ajat, niin voidaan vetää sitten taas vertauskuvaa tuonne muistin käsittelyyn, että eihän me nyt sovelluksia käynnistetään, että aja nyt tuolla muistikammalla tai tuossa muistiosoitteessa, ainakaan enää. Mm. Ja tietenkin vuosikausia näin on tehty. Tähän ehkä tällainen yleisökysymys, aamun viimeinen, ainakin toistaiseksi, jos ei tuota kysymyksiä tule muuten, niin ajattelin ihan, kun ottaa huomioon nykypäivän suorittimen tehot ja ytimien määrä, niin miten tehokkaasti noita resursseja hyödynnetään, kuinka monta virtuaalikonetta tänä päivänä voidaan ylipäänsä ajaa esimerkiksi palvelinlaitteistolla, niin kun puhutaan niin kun fyysisestä suorittimesta, niin yleinen käsite on, puhutaan virtuaalisointitiheydestä, että tietenkin riippuu hyvin paljon työkuormasta, mutta tänä päivänä niin esimerkiksi antaa vaikka virtuaalisointialustalle itse niin kun eväät sitten hoitaa sitä kuorman tasausta ja muuta, niin kuten aikaisemmin taisit mainitakin, niin ei hirveästi ole sellaisia työkuormia tai sovelluksia, mitä ei voitaisi ajaa virtuaalisena. Et pikemminkin sitten tulee tämä niin kun tuettavuuskuviot ja ehkä se perinteisen ohjelmistokehityksen tavallaan varovaisuus, että asennan nyt se palvelin, ja jos se palvelin on tänä päivänä joku 8-ytimen tuplasuoritin kone, ja 10 vuotta sitten samaa sovellusta ajettiin Pena 3 gigahertzisellä prosessorilla, niin siinä on jo aika paljon hukkakapasiteettia. Että.
Toki tietyt fyysiset laiteriippuvaisuudet, jos on sellainen ratkaisu, mikä on pakko sitoa johonkin fyysiseen laitteeseen, jota ei voida suoraan liittää virtuaalikoneeseen, näin mutta on. Niitäkin koko ajan käytännössä poistetaan näitä jarruja.
Kyllä. Koska esimerkiksi niin terveydenhuollon puolella niin selkeästi on myöskin trendiä kovasti tällaiseen. Niin kuin on perinteisesti käytetty esimerkiksi niin tällaista Terminal Services Remote Desktopia, Citrix-tyyppisiä ratkaisuja, niin sielläkin tavallaan niitä poistetaan koko ajan niitä esteitä, että erityyppiset sanelu- ja muut laitteet, mitä esimerkiksi lääkärihenkilöstö, hoitohenkilöstö käyttää, niin pystytään käyttämään myöskin tällaisessa virtuaaliympäristössä. Että tekniikoita ja sovelluksen toimittamiseen liittyviä asioita, niin on tekniikoita ja ratkaisuja on olemassa lukuisia, että niitä kannattaa tutkia, jos vain on ajankohtaista.
Sori, ennen kuin jatkat, pystytkö jakamaan nuo kyselytutkimukset, siis vastaukset?
Joo, mä voin tuossa tuli hyvä kommentti, että jaetaan nuo tutkimukset. Mä voin pistää vaikka tuossa tauolla pyörimään nuo vastaukset. Unohtu tosiaan, se on tuo yksi nappi tuolla alhaalla, mistä sen pystyy näyttämään. Itse asiassa voisi tuon äskeisen mistä nyt jaetaan? No niin, tosta. Nyt varmaan näkyy. Jes. Eli suurin osa tosiaan niin on sitä 1-5 virtuaalikoneen kuormaa, mutta selkeästi tänä päivänä, jos ajatellaan varsinkin nyt tällaisia niin hosting-ympäristöjä, eli tällaisia jaettuja alustoja, niin siellä ruvetaan puhumaan jo kymmenistä virtuaalikoneista per suoritin. Jos mennään vähän nyt kaupalliseen puoleen, niin tietenkin se, että jos me ajetaan nyt sitä sovellusta fyysisellä alustalla ja jätetään kapasiteettia käyttämättä, niin tuossa kollega, joka vastaa näistä sovellusalustaratkaisuista, niin hän on myöskin heittänyt taas analogian, että se on vähän niin kuin lisenssin hukkakäyttö, että ollaan hankittu, investoitu myöskin siihen ohjelmistoon, ei pelkästään laitteistoon, jos ei sitä ohjelmistoa tai laitteistoa hyödynnetä 100%, niin ei myöskään sitä ohjelmistolisenssiä hyödynnetä. Ja sitä investointia 100%. Ja tämähän tietenkin sitten, jos otetaan ihan puhtaasti nämä niin kuin virtuaalisointioikeudet, mitkä tulee Windows-serverin myötä, niin, niin kannattaa huomioida ja ottaa myöskin se oikea ratkaisu käyttöön ja valita se oikea versio esimerkiksi Windows-serveristä sit siihen käyttötarkoitukseen. Että käyttöjärjestelmän lisensoinnin osalta niin keskeinen tekijä on se laitteisto, eli hankitaan aina se käyttöjärjestelmän lisenssi laitteistokohtaisesti, ja kun sitten lähdetään miettimään näitä virtuaalisointioikeuksia, niin tällainen perinteinen tyypillisesti käytössä oleva standardiversio, niin siinä helposti, kun lähdetään yksittäiseen laitteeseen laittamaan niitä virtuaaliympäristöjä pystyyn, niin siellä loppuu nämä virtuaalisoinnit käyttöoikeudet aika nopeasti, eli puhutaan yhdestä virtuaalikoneesta. Enterprise tyypillisesti otetaan käyttöön klusteroidussa ympäristössä oikeutta ajamaan jälleen kerran 4. Ihan samalla tavalla kuin me puhutaan vaikka Windows 7 Enterprise-versiosta, niin siinä pystytään ja sallitaan 4 virtuaaliseen ympäristöön niin kuin yhteydet samanaikaisesti, että se on niin kuin VDI-tyyppisessä ympäristössä, niin virtuaalisoidaan työpöytiä, niin voidaan 4 työpöytäympäristön olla, virtuaalisen ympäristön olla saman aikaan yhteydessä. Teilläkin, kun puhutaan tästä Dynamic Data Center-konseptista ja arkkitehtuurista ja palvelualustasta, niin siellä luonnollisesti se data center on varmaan aika keskeisessä roolissa.
Kyllä, ja tästä itse asiassa niin tämä on jännä, miten monessa ympäristössä tätä ei ole hyödynnetty. Eli silloin VMware-kouluttajana, kun olin, niin se saattoi olla, että puolet luokasta niin ei ymmärtänyt käytännössä tai tiennyt tämän mahdollisuuden olemassaolosta. Eli että kuinka paljon säästöjä voi saada ihan vaan sillä, että hankkii ne datacenter-lisenssit sille omalle hostille. Eli erityisesti pienet, keskisuuret yritykset, niin tämä kun on tavallaan niin, että lisenssihankinnat tekee joku muu ja asiantuntija vastaa sitten itse ympäristöstä, jolloin se keskustelu ei välttämättä nouse vaan esille yksinkertaisesti, että tällaisella vaihtoehtolla voidaan säästää rahaa.
Aivan. Et kun puhutaan datacenter-lisenssistä, niin silloin kun se fyysinen laitteisto omaa sen ja on lisensoitu datacenter-versiolla, niin siinä laitteistossa voidaan ajaa niin paljon Windows-serveriä, kun se laitteisto jaksaa vaan pyörittää. Eli saadaan silloin ulos mitattua sen lisenssin, sen käyttöjärjestelmän lisenssin täyshyöty, mutta myöskin sitten, jos mietitään vaikka virtuaalikoneiden siirrettävyyksiä, että meillä on vaikka klusteroitu alusta, ympäristö, on sitten mitä virtuaalisointitekniikkaa hyödynnetty, on sitten VMware ja Hyper-V-tä tai Xeniä, niin, tai KVM, Parallelsia, mitä ikinä nyt markkinoilla onkaan, niin voidaan kuitenkin niitä virtuaalikoneita esimerkiksi siirtää alustalta toiselle, koska se alusta on lisensointu rajoittamattomilla käyttöoikeuksilla. Vastaavasti ei tarvitse aina miettiä sitä perinteistä ongelmaa, kun asiantuntija menee asentelemaan, että milläs koodilla onko meillä riittävästi niitä lisenssejä ajaa. Meillä loppu nyt just, meillä on se 5. standardi tai joku lisenssi on loppunut, niin pitää hankkia lisää ja muuta vastaavaa. Että aktivointi mielessään tietenkin sen koodin voi syöttää sitten vasta jälkikäteenkin sisään asennuksen jälkeen, mutta kannattaa tuon datacenterin edut ulos mitata. Ja tämä on tietenkin, jos miettii näitä kilpailevia niin kuin kaupallisia ratkaisuja, niin kun investoi tuohon datacenter-maailmaan, niin se on niin kuin tavallaan kiinteä kustannus. Se on se kertaluonteinen investointi ja sen jälkeen se alusta on lisensoitu ja pystytään hyödyntämään ja ulosmittaamaan sitten sieltä ne edut.
Just näin tuosta Enterprise-lisenssistä, niin se sitten taas on täydellinen etäkonttoreihin, mihin tarvitaan muutamia palvelimia esimerkiksi, niin sen sijaan, että lähdetään hankkimaan muutamia standardeja sinne, niin todennäköisesti tulee yleensä edullisemmaksi laittaa se Enterprise ja yksi virtuaalihosti pystyy.
Oli hyvä pointti. Tuossa ohjelmassakin mainittiin sanan asiakasesimerkkejä. Tässä esimerkiksi Finpron esimerkkinä, jota on käytetty kyllä aikaisemminkin usean otteeseen, mutta he kun lähti Windows 7-hankkeessa myöskin infraa päivittämään, niin heillä toteutettiin nimenomaan Enterprise-versiolla noin alueelliset niin kuin palvelut. Eli käytännössä ajettiin tuolla Windows Server Enterprisella niin read-only domain controlleria, Exchange Gateway-palveluita, SharePointia ja sen lisäksi vielä file printtipalveluita niin 4 virtuaalikoneessa. Eli fyysinen laitteisto alueellisissa keskuksissa, puhuttiin kuitenkin 61 eri saitista ympäri maapalloa. Tämä samantyyppinen arkkitehtuuri on myöskin aika monessa muussakin suomalaisessa yrityksessä käytössä. Muutamat esimerkiksi design-tuotteita valmistavat yritykset ovat ottaneet tämän samantyyppisen arkkitehtuurin käyttöön. Että hyödynnetään se enterprise-lisenssi siellä haarakonttorissa ja sitten keskitetysti hoidetaan sitten vakioitu parkki sitten esimerkiksi datacenter-lisensoinnilla. Suorituskykyyn liittyen, niin Enterprise Strategy Groupin tutkimuksessakin mainittiin, että kun SP1 tuli tuossa viime vuonna, niin käytännössä enää suorituskyky ei niinkään ole ongelma. Miten te olette nähneet niin kuin näppituntumana? Tiedätte miten eri virtuaalisointialustat, teillä on kokemuksia eri alustoista, niin onko suorituskyvyssä tänä päivänä niin kuin hirveästi eroa?
Ei käytännössä ole. Ja se useimmiten kun koetaan, että jossain hypervisorissa virtuaalisointialustassa on suorituskykyongelmia, niin loppupeleissä se aina juontaa juurensa sinne, että siellä on fyysiset resurssit rajoittamassa. Eli täsmälleen sama ympäristö, jos pistettäisiin fyysiseksi samoille levyille, esimerkiksi levyjärjestelmä, siellä on se useimmiten se haaste, niin ihan samat ongelmat nousee esille siellä.
Ja tämä tietenkin tämä proaktiivinen mittaaminen ja kapasiteetin hallinta ja tämä näkyvyys, niin kuin se korostuu entisestään. Otin ihan provosoidusti, tai provosoiden tämän Gartnerin Magic Quadrantin. Mä tiedän että eräät kilpailijat käyttää vuotta vanhempaa versiota tästä kyseisestä quadrantista, jossa esimerkiksi Citrix ja Microsoft eivät ole tässä samassa laatikossa oikeassa yläkulmassa. Tämä nyt on viime kesältä. Tietenkin nyt kovasti on myöskin materiaalia Windows Server 8 markkinoilla tai ainakin julkisesti saatavilla tuolla meidän Channel 9 MSDN-sivujen kautta pääsee syyskuun build-materiaaleihin käsiksi. Siellä tietenkin Hyper-V kehittyy entisestään. Puhutaan ajonaikaisista virtuaalikoneiden siirrosta ilman klusteroituja ympäristöjä ja kaikkea muuta hauskaa. Niin mitä te olette itse nähneet tämän niin kuin virtuaalisointialustojen niin kuin kehityksen tässä viime vuosina? Että mitkä sieltä niin kuin erityisesti nousee? Jos puhutaan open source-ihmisten kanssa, niin siellä KVM ainakin tulee esille ja niin edespäin. Että miten te näette tämän virtuaalisointialustojen pelikentän tänä päivänä?
Käytännössä miten itse olen nähnyt sen asiakkaissa, missä olen itse pyörinyt, niin kyllä siellä Suomessa edelleen VMware on ihan selkeä johtaja. Sillä on totta kai tunnustusta annettava, missä sitä kuuluu antaa. Eli ne on teknologiassa kohtuu pitkällä. Nyt ollaan saavutettu kuitenkin sellainen tilanne jo Hyper-V:n suhteen, ja tämä oli osasyy, minkä takia meillä oli helppo lähteä systeemistä monakin. Siinä, missä se skaalautuu koko ajan kovemmaksi, Windows Server 8 pääsee jo täsmälleen rinnalle oikeastaan näissä suorituskykymittauksissa ainakin tämän hetken tiedon mukaan, niin se skaalautuvuus ei paljon lohduta Suomessa, missä suurin osa meidän ympäristöstä ei tarvitse sitä. Eli meillä ei ole niin suurille virtuaalikoneille tarvetta, mihin tuolla skaalaudutaan jo. Hyper-V on varsin riittävä ratkaisu ja suoraan sanottuna niin se oli yksi iso syy siihen, minkä takia tähän ollaan lähdetty. Mut meille se on loppupeleissä yhdentekevää, mikä se hypervisori on, koska meitä kiinnostaa nimenomaan se hallinta ja se näkymä siihen koko ympäristöön. Eli jos VMware haluaa ajaa, niin sen kun ajaa siellä, että ennemmin tai myöhemmin siellä kuitenkin tehdään sitä harkintaa jatkuvasti. Et joka ikinen asiakas, missä käydään, niin jos ei asiantuntijat, niin viimeistään johtajat siellä niin on lähtenyt kyselemään, että no mites tämä Hyper-V, ja sitä kautta on sitten lähtenyt asiantuntijoillekin tulemaan sitä ajatusta, että nyt pitäisi katsoa, että mikä tämän hetken tilanne on. Eikä se viimeistään Windows Server 8 niin keikahda jo niin, että se alkaa olla ihan...
No tässä meillä itsellään seurataan totta kai aktiivisesti tilannetta, ei olla niin aggressiivisia paikallisesti niin kuin markkinoinnissa ja muuten kuin mitä kenties tuolla maailmalla viestinnässä näkee, kun meidänkin omia ihmisiä VMworldissa pyörii ja saa kuraa niskaan ja ei pääse, niin kuin tuossa eräs taisi olla hollantilainen asiantuntijakollega, niin meni VMworld Europeissa niin valittamaan VMwaren tiskille, kun hän ei ollut saanut iltapileisiin lippua, kun hän on microsoftilainen ja hän on kuitenkin maksanut konferenssimaksun ja kaikkea muuta hauskaa, niin sitten kuitenkin sopivasti, kun hän sitten siinä blogaili ja twiittaili ja valitti asiasta, niin siellä yhtäkkiä sitten lippu löytyikin, että tämän vastakkainasettelu voi olla aika julmaa tuolla maailmalla, mutta Suomessa nyt onneksi tässä VMwaren kollegoiden kanssa viimeksi pari viikkoa sitten tuossa luonalla istuttiin ja voidaan vaihtaa ajatuksia kyllä ihan niin kuin asiasta kuin asiasta, että siinä mielessä vastakkainasettelu ja Suomen osalta ei niinkään hirveästi ole, mutta se pääasiallinen tämänkin aamun teema on nimenomaan siellä hallinnan puolella ja miten sillä ei käytännössä ole merkitystä, että mikä se virtuaalisointiympäristö on, että virtuaalialusta, että kunhan jos halutaan ne sovellukset ja palvelut haltuun, niin silloin käytännössä niin kuin system center maailmassa löytyy ne, tai maailmasta löytyy ne ratkaisut, joilla pystytään se ympäristö hanskaamaan. Palataan noihin tuotteisiin konkreettisesti tuossa seuraavan osion alussa, mutta näin kaupallisessa mielessä, niin korostaisin tässä myöskin tätä datacenter-nimikettä. Eli kun puhutaan system center -ratkaisuja, on sitten työkalu mikä tahansa, niin se puhutaan aina siitä hallintalisenssistä ja sitten on se hallintapalvelimen lisenssi. Vähän vaihtelee tuota työkalusta, että onko sitä palvelilisenssiä ollenkaan. Mutta sekä tuonne työasemapuolelle, virtuaalisoitu tai fyysinen työasema, ja sitten vastaavasti tämä niin kuin palvelinpää, niin kuin palvelinjärjestelmien hallinta, niin siellä myöskin tuo datacenter-suite on aika merkittävässä asemassa, koska siellä on ne samat rajattomat virtuaalisointioikeudet. Että jos ajaa datacenter Windowsia ja haluaa sen kokonaispaletin sitten system centerin haltuun, niin server management suite datacenter on se oikein niin kuin lisensointi vai niin kuin kaupallinen vaihtoehto siihen. Ja tästä ehkä aasinsiltana sitten pikkasen jälleen kerran pitää kutittaa kaveria ja käydä tökkäsemässä, provosoimassa, että kun puhutaan sitten tästä meidän datacenter-maailmasta, niistä kiinteistä kustannuksista, niin se on tehty investointi, josta voidaan sitten ulosmitata enemmän tai vähemmän riippuen virtuaalisointitiheydestä, että heti kun mennään sitten niin kuin kymmeniin virtuaalikoneisiin per fyysinen suoritin, niin tavallaan ulosmitataan enemmän arvoa sitten tästä datacenter sekä käyttöjärjestelmän versioista että sitten myöskin tuota hallintapuolesta. Jos teillä on vakiointisopimuksia, niin noin meidän enterprise agreementteihin vastaaviin sopimuksiin löytyy tällainen enrollment for core infra niin kuin lisäsopimusmalli, joka sitten vakioi sen koko fyysisen Windows Server -ympäristön sen virtuaalisointialustan mukaan lukien kaikki hallintapalvelut, eli sisältää koko system center -ratkaisuportfolion ja siihen vielä virustorjona on sitten niin kuin kyytipoikana, että se on varmasti mielenkiintoinen sopimusmalli, jos haluaa tästä olemassa olevaa ympäristöä vakioida jälleen kerran virtuaalisointitekniikasta riippumatta. Siinä oli vähän näitä kaupallisia asioita. Ajattelin, kun mietitään, että mistä lähtee liikkeelle nyt rakentamaan näistä virtuaalisointihallintaratkaisuista sitä kokonaispalvelunäkymää, niin minkälaisia apuja teiltä löytyisi tähän?
Käytännössä me kun nimenomaan ollaan fokusoitu tähän osaamiseen, me ei saada käytännössä rahaa Microsoftin lisensseistä yhtään, me ei tehdä varsinaisesti laitekauppaa Neptorilla, me ollaan asiantuntijoita ja se on se meidän juttu. Se apu, mitä meistä tulee, niin totta kai nyt kun ollaan fokusoitu tähän ratkaisuun niin vahvasti tai ratkaisuperheeseen, niin me osataan aivan varmasti olla avuksi totta kai miettimässä sen polun, miten lähteä tekemään se kokonaisuus. Eli meiltä löytyy kaikki tarvittava osaaminen tuomaan läpinäkyvyys koko siihen ympäristöön. Mutta myös totta kai esimerkiksi nämä lisenssivaihtoehdot, että vaikka on aina sanonut, että mä koitan pysyä erossa Microsoftin lisenssoinnista, niin tämän kautta se on ollut yllättävän helppoa jopa, ja se on yllättävän helppoa selittää ja käydä läpi, että mistä ne kustannussäästöt tulee sitä kautta.
Että arkkitehtuuri mielessä, niin se, että ymmärtää niin tuon lisenssoinnin päällä, niin ratkaisuus kun ratkaisuus on sitten kysymyksessä BI-ratkaisu, sovellusalusta puoli, liiketoimintasovellukset tai muut, niin siitä on kuitenkin, sillä on merkitystä siihen myöskin siihen ympäristön kustannuksiin.
Aivan ehdottomasti. Meilläkin kun on itselle otettu tällainen osaajakartta käytännössä, missä me mitataan meidän omien asiantuntijoiden tasoa, niin siellä on suoraan liiketoimintaymmärrys mukana. Eli täytyy ymmärtää, mihin näitä ratkaisuja käytetään ja minkä takia. Se tulee sitten tämän CIO-dashboardin tai IT-dashboardin myötä erityisen hyvin näkyville. Eli ymmärretään sen kautta, mitä tällä IT:llä ollaan tekemässä. Että oikeastaan tuohon mä otin muutamia vinkkejä, millä kannattaa lähteä liikkeelle ja mitä ajatuksia miettiä, kun ajattelee tätä omaa privaattipilveä tai tätä luotijunaa ja miten siihen päästään. Eli justiinsa tuollaiset esimerkit, että jos itse tuottaa palvelua, niin miten hyvän tasoisena sitä tällä hetkellä tuottaa, miten nopeasti liiketoiminta saa palvelimen siitä, kun se on pyytänyt sitä multa, paljonko se sisältää käsityötä, miten ongelmia siellä saattaa tulla manuaalisen työn johdosta. Toinen on totta kai se, että jos se on ulkoistettu, niin yksi selkein, isoin haaste, mikä on tullut joka ikisellä melkein vastaan, joka on ulkoistanut, se, että meillä ei ole minkäänlaista näkymää meidän omien palvelinten suorituskykyyn. Ei mitään läpinäkyvyyttä tavallaan sinne. Tämä on sekä hostereille että totta kai yrityksille itselleen mahdollista tehdä se näkyvyys sinne.
Olisiko sinulla tästä konkreettinen esimerkki heittää tähän väliin?
Joo. Käytännössä oikeastaan, nyt mehän ollaan rakennettu oikeastaan Microsoftin Dellin kanssa yhteistyössä tällainen Dynamic Data Center-konsepti. Ja se on niinkin helppo demota, eli näkyykö tämä puhelin. Teenkö mä sitten tänne päin pikkasen. Windows 7 Phone. Me ollaan tähän asennettu sovellus, josta periaatteessa loppuasiakas pystyy meidän Dynamic Data Centerista katselemaan meidän palvelinten tilaa. Eli jos mä tuossa otan esimerkkinä yksittäisen virtuaalipalvelimen auki, eli ihan suoraan netiyli on logannut puhelimellani ympäristöön, pääsen suoraan katsomaan yksittäisen palvelimen tilannetta. Hetken se latailee tuossa ja kohta se tuo näkyville mulle sen ruudun, eli siellä näkyy kirjautumisikkuna tällä hetkellä. Pystyn käynnistelemään, sammuttelemaan konetta. Scrollataan tuosta meidän terveydentilan välisivulle. Siellä pikkasen näkyy pienellä sinne kameralle, mutta näkyy kuitenkin. Eli saadaan suoraan CPU-käyrä sieltä esille. Saadaan meidän verkkograafit, eli paljonko se liikennöi tällä hetkellä. Luvut näkyy nyt pikkasen pieninä, mutta siellä on suoraan CPU-prosentit sekä paljonko menee tavuja sekunnissa. Ylärivissä näkyy summaryväli lähellä käytännössä. Mikä on palvelimen kokonaistilanne, paljonko meillä on aktiivisia hälytyksiä, onko suorituskyky kunnossa vai ei ihan suoraan yksinkertaisilla väripalluroilla. Eli jos itse olisin loppuasiakas, niin tällä hetkellä mun on mahdollista saada hosterilta tällainen palvelu. Seuraavana näkyy, onko backupit onnistuneet vai ei yksinkertaisella värikoodilla. Ja vielä viimeisenä SCCMltä tuodaan tieto, onko päivitykset kunnossa vai ei. Scrollataan seuraavalle sivulle, jos siellä olisi nyt jotain hälytyksiä, ne näkyisi tässä näin.
Ympäristö on aina vihreällä.
Kapasiteetin
hallinta on kunnossa. Ja
just näin, ne ollaan asiantuntijoita. Ja suoraan käytännössä tästä, niin kun näen sen aktiivisen konsolinäkymän, me ei olla nyt mitään remote desktop-toiminnallisuutta tähän asti saatu tuotua. Periaatteessa sekin on täysin mahdollista, mutta tosta jos mä klikkaan shutdown tälle kyseiselle palvelimelle, niin se välittömästi päivittyy meillä myös tuonne ruudulle, eli siellä sen jälkeen.
Nyt joku teidän liiketoiminta kriittinen järjestelmä.
Ei tietenkään tämä ole sentään sellainen, eli ihan demoaluympäristö kyseessä. Mutta periaatteessa niin pystyy suoraan katsomaan tuosta, että no nyt se on sammunut ja käynnistetään, niin taas kerran meidän konsolinäkymä lähtee päivittymään ja nähdään tuosta. Eli tämä on vain yksinkertainen esimerkki. Tätä voi viedä ihan niin pitkälle kuin itse haluaa oikeastaan, että se on vaan tekemätöntä työtä.
Tämä sopivana aasinsiltana ja tiiserinä tuohon seuraavaan osioon, missä puhutaan näistä palvelunäkymistä vähän tarkemmin. Ensimmäinen 3 varttia suurin piirtein takana. Tuossa on vielä muutamia linkkejä. Linkkejä kannattaa pistää takataskuun, erityisesti noin blogit ja myöskin sitten, jos halutaan lähteä perkkaamaan komponentilta auki näitä rakennusaineksia, niin erityisesti tuo IT Pro Quick Start-kitti on aika hyväksi todettu. Että sieltä löytyy aika hyvin niin kuin kaiken kattavasti kaikki tarvittavat palaset, joilla pääsee liikkeelle. Ja tietenkin näitä 2012 aallon systeemisen ratkaisuja, nyt ei varsinaisesti versionumeroista tänä päivänä puhuta. Toi teidänkin ympäristö on ihan nykyisillä toteutuksella tehty, että 2012 System Center portfolio, kun tuossa keväällä tulee ulos, niin jos haluat tänä päivänä päästä käsiksi trial-bitteihin ja release-kandeihin, niin Connect Microsoft.comista löytyy sitten taas vastaavasti ne palaset. Mutta mä kiitän herroja tässä välissä ja jos on yleisesti kysymyksiä, niin heittäkää tuonne chatti-ikkunaan, me vastaillaan niitä tässä tauon aikana ja jatketaan tuossa tasan pintaan. Yksi pieni mainospala tähän väliin vielä, että jos kiinnostaa konkreettisesti niin teidän organisaation toimesta käydä näitä kyseisiä rakennusaineksia ja palasia läpi, niin pistäkää viestiä itinfra@microsoft.com osoitteeseen, niin pyritään järjestämään myöskin herrojen kanssa yhteistyössä niin tällaisia kohtaamispaikan kulisseissa aamupäiviä, että voitte tulla sitten sparailemaan työpainomaisesti, että miten nämä ratkaisut istuu olemassa olevan ympäristöön ja miten se niin siihen teidän nykyiseen infraan ja palvelualustaan sitten kytkeytyy, mutta palataan noihin vielä konkreettisemmin tässä matkan varrella, niin jatketaan tasan pintaan seuraavalla osiolla. Kiitoksia.
Kiitos.